Iš Graikijos keliamės į Vilnių sporto baro Lyris. Nuotaikos nėra pačios geriausios. Žalgiriečiai patiria penktąjį pralaimėjimą šių metų Eurolygoje. Kol kas lieka su tomis pačiamis trijomis pergalėmis, kurias ir turėjo prieš šias rungtynes. Identiški skaičiai buvo Žalgirio komandoje ir praėjusiais metais po 8 pirmųjų turų. Bet sakyčiau, kad na, kol kas problemų tikrai yra Žalgirio žaidime ir jeigu mes galbūt po pirmosios rungtynių pusės matėme, kad visai pozityviai galima buvo žiūrėti į tas rungtynes, viskas lyg ir klostėsi pagal neblogą scenarijų, tai antroje rungtynių pusėje na, tikrai paleisti varžovai, atakoje pelnė net 46 taškus antroje rungtynių pusėje Olympiakos ekipa. Ir patiems žalgiriečiams tikrai trūko puolimo antroje rungtynių pusėje, žalgiriečiai nepataikė nei vieno taiklaus tritaškio, jeigu pirmoje rungtynių pusėje tas taiklumas buvo visai neprastas, iš 11 metimų buvo pataikyti 4, tai antroje rungtynių pusėje 8 pramesti tritaškiai ir iš 19 tik 4,21% taiklumas. Ir daugelis tų metimų reikia pažymėti, kad antroje rungtynių pusėje buvo tikrai iš neblogų pozicijų, bet na, nepataikė. Nei Tomas Vokupas, nei Lekavičius, nei Milaknis šiandieną buvo visiškai tuščias ir atrodo, kad šiandieną Žalgiriui trūko labai daug.
Na, kaip tik Kęstutis Kemzūra atsako į žurnalistų klausimus ir turbūt priima labai pelnytus sveikinimus, nes jo turbūt indėlis labai didelis ir galbūt reikšmingiausias per pertrauką pakeisti taip gerai komandą. Labai logiškas buvo Žalgirio ėjimas bandyti užsidaryti baudos aikštelę ir kiek galima mažiau palikti erdvės metikams. Deja, to padaryti nepavyko. Ypatingai gerai pataikė visi Olympiakos perimetro žaidėjai.
Trečio kėlinio pradžioje,
po pertraukos. Ir tai iš tikrųjų privertė Žalgirį kardinaliai keisti planą. Koks kitas planas? Gintis vienas prieš vieną. Tu negali prieš Milutinovą eiti į pagalbą. Tu negali praktiškai paleisti žmonių perimetre. O gintis prieš atletiškus ir patyrusius, gudrius, kaip Spanulis, kaip Printezis žaidėjus, Žalgiriui pasidarė didelė problema. Labai gerai pastebėjai, jog Žalgiris nepataikė metimų. Bet kokių metimų? Metimai, mano galva, buvo pakankamai gerai paruošti. Tiesiog, tu juos na, sumetęs turėtum visiškai kitokį rungtynių scenarijų.
Šiandien akivaizdžiai, sakyčiau, trūko Žalgiriui tų standartinių lyderių. Marius Grigonis sužaidė savo blogiausias rungtynės šiemet. Dažniausiai jisai rinkdavo, na, visada jisai rinkdavo bent jau dvigubą taškų kiekį. Šiandieną tik 5 taškai. Iš žaidimo atakavo 7 kartus, pataikė tik 2 ir trūko apskritai jo tos gyvybės, jo to draskimo varžovų, kai varžovų irgi kartais turi, na, sakykime, ir dvigubinti, galbūt ir ateiti į pagalbas ir įvairiausiais kitais, na, sakykime, savo tais judesiais. Marius Grigonis dažnai sugeba pjaustyti varžovų gynybą, šiandieną to nebuvo. Lukas Lekavičius buvo tas varikliukas, kuris lyg ir narstė tarp varžovų, lyg ir viskas neblogai, pelnė 14 taškų, pačios rungtynės asmeniškai jam geros, bet vėl mes atkreipėme dėmesį, kad Lukas Lekavičius labai daug vis tiek vežė pats, sakykim, tie metimai, tas jo draskimas buvo susikurti epizodai savo. Savo komandos draugams Lukas Lekavičius kažko ypatingai šiandieną nekūrė.
Na, turbūt reiktų pripažinti, kad Mariui Grigoniui nepasisekė su pražangom ir pakankamai anksti prisirinko jisai tų nereikalingų pražangų, su 4 žaisti jau kaip pilnavertis žaidėjas negali, treneris tave išima, pats iš tikrųjų bijai net ir turbūt polime kažką tokio nuveikti, kad na, tas ritmas, kuriame tu esi besigindamas ir puldamas, yra visai ne tas. Na, kalbant apskritai apie įžaidėjų vaidmenį, aš galvoju, kad šiandien būtent įžaidėjai, nors ir Lukas Lekavičius žaidė rezultatyviai, Olympiakos pranoko. Tiek Spanulis, tiek ir Ročestis žaidė, mano galva, kur kas solidžiau.
Na taip, jeigu pažiūrėtumėm į pliką tą statistiką, Vokupas lyg ir viskas neblogai. 10 pelnytų taškų, 5 rezultatyvus perdami, 4 atkovoti kamuoliai, kaip visada Tomas Vokupas darė viską ir darė lyg ir neblogai, bet vėl krenta į akis, tarkim, pataikymas iš 12 metimų į žaidimo tik 2 taiklus ir dauguma tų taškų Tomas Vokupas surinko baudų metimais 6 iš 6, taip viskas tvarkoje, bet na ir vėl grįžkim prie to, kad tais lemiamais momentais, kai žalgiriečiai strigo gynyboje, trečio kėlinio didžiąją dalį ten buvo apskritai pelnyti vos 6 taškai. Tikrai matėsi, kad na, atakoje trūksta to žmogaus, to kurėjo. Mes kalbėjome, kad jau ir Grigonis buvo kažkiek eliminuotas iš turintinių dėl ankstyvų pražangų. Tas taip pat Lendilas, nors šiandieną sužaidė geriausias, akivaizdžiai savo rungtynes Žalgiryje, bent jau kalbant apie puolimą, pelnė 23 taškus, bet irgi tai viskas tai įvyko per 19 minučių, vien dėl to, kad irgi varžovai greitai surinko Australui pražangas. Ir čia po krepšių, aišku, jau ir Miltinovas, ir Vilrydas šiandieną sužaidė labai geras rungtynes ir tam tikrais momentais atrodė, kad galbūt netgi Vilrydas ne tai, kad papildė Miltinovą, bet net kai kuriais momentais ir pranokdavo, atrodo, savo kolegą ir šiandieną davė daug naudos Olimpiakos ekipai.
Na, turbūt žalgiriečių planas, ką mes matėm, buvo plėsti, kiek galima daugiau polimą ir Džioko Lendeilą traukti ant prie tritaškio linijos, kuriam neblogai sekėsi pataikyti, bet nei Jankūno, nei kitų žmonių, nei Edgaro Ulanovo panaudoti kaip žaidžiančių prie krepšio, centruojančių žalgiriui nepavyko. Kas iš tikrųjų dar labai krito į akis, kad abidvi komandos bandė keistis ginamaisiais. Ir Olimpiakos baudė pasikeitus per Milutinovą, kur akivaizdi persvara pasibaigdo 2 taškais, kai tuo tarpu Olimpiakos prie Žalgirio keitimasi kažkaip tai stebuklingu arba pagreitintu būdu sugebėdavo išsikeisti ruošiasti, atsidurdavo prieš mūsų, sakykim taip, Lendilą ar dar kažką, bet spėdavo jį pakeisti iš perimetro atėjęs kitas žaidėjas. Kitaip sakant, Žalgiriui nepavyko privesti savo žaidimo, sisteminio žaidimo iš pick'n'rollo, nes kai tu keitiesi, praktiškai žaidimas ima stoti, jeigu neišnaudoji persvaros po krepšiu.
Taip, ir mes matėme, kad buvo tikrai keletas neblogų epizodų, kai atrodo ir Lydija atsidūrė pakankamai geroje pozicijoje po susikeitimo, bet ten atkreipėme dėmesį ir tikrai į sakykime, Olimpiakos tuos antrosios ir trečiosios pozicijos žaidėjus, kurie yra tikrai pakankamai fiziškai stiprūs, atletiški ir gali pasistumdyti, ateidavo gerai iš priekio ir tikrai trūko galbūt Žalgiriui to žmogaus, kuris tose situacijose sugebėtų gerai įmesti kamuolį tam atakuojančiam žaidėjui, kuris na, tą persvarą po krepšių turėjo ir čia mes vėl turbūt grįžtame prie tos to žaidėjų klausimo, nežinau, jis jau daug eskaluojamas, jau daug apkalbėtas. Perezas vėl šiandieną na, nebuvo toks, kokio mes norėtumėm. Klausimas apskritai, ar jis bus tuo numeris vienas į žaidėjų. Ir na, nežinau, kaip šią bėdą, manau, kad su jie tikrai bus sunku gyventi Žalgirio trenerių štabu ir kaip ją reikės spręsti. Bet kad reikės, tai akivaizdu, nes na, kol kas problemų tai sukelia pakankamai nemažai.
Na, iš bėdos Žalgiris gali gyventi su 2 žaidėjais, su gerai žaidžiančiais, aš turiu galvoj, tiek Luku Lekavičium, tiek ir Tomu Volkupu, bet žinant Eurolygą ir žinant varžovus, kai tu turi keisti žaidimą, kai tu turi įnešti įvairovės, tu turi stiprinti žaidimą per žaidėjus. Su Perisu to padaryti beveik neįmanoma, turbūt ateina laikas bandyti Roką Jakubaitį, kurio mes iš tikrųjų veiksme dar nematėm. Na, vėlgi, Šaras žino geriau, jis tą iš tikrųjų parodys, kokio artimiausių metų sprendimą, kad neturi Perezas potencialo pasakyti negalim, bet kad jo žaidimas su taip vadinamu tokiu vėlavimu yra sprendimu, tai yra akivaizdu ir kad jis dar netinka žaidime 2-2, akivaizdžiai matosi.
Na, turbūt jeigu reikėtų išskirti šiandieną pagrindinius Olimpiakos pergalės kalvius, tai na, aš paminėčiau, aišku, ir tą patį Vasilis Paniulį, kuris šiandieną buvo tikrai puikus, daug kas jau čia kalbėjo, kad na, kažkiek jau nebeveža, mes irgi kalbėjom prieš rungtynes, kad stringa kartais Paniulis, bet šiandieną atrodė ta geriausia galbūt šio veterano versija, kokia šiuo metu tikrai gali būti. Buvo pora tokių nelogiškų tų tritaškių galbūt per anksti išmestų, bet iš esmės žiūrint į statistiką 16 pelnytų taškų, net 7 rezultatyvus perdavimai, tikrai puikios jo rungtynės, kaip visada labai gerai žaidė Nikola Milutinovas, net 27 naudingumo balus jisai uždirbo ir tikrai po krepšiu išprovokavo daugybę, net 7 varžovų pražangas, 4 iš jų Lendeilui, kuris irgi nors ir buvo aktyvus puolime, mes jau tą minėjome, bet pražangas susirinko greitai ir dar turbūt reikėtų išskirti Brendoną Polą, kuris pastaruoju metu įgyja vis daugiau pasitikėjimo, jeigu sezoną pradėjo neįpatingai gerai, tai per pastarasis ketverias rungtynes pelnydavo po daugiau nei 15 vidutiniškai taškų, šiandien taip pat surinko 14 ir pataikė keletą svarbių tų tritaškių metimų ir šiandien atrodo, kad mes pamatėme, jog Olympiakos iš tikro turi potencialo ir turi tam tikrų žaidėjų, kurie gali prigyti šioje komandoje. Yra keletą žaidėjų, kurie, na, akivaizdžiai, turbūt to lygio netems arba bus labai sunku jiems likti komandoje ir likti galbūt net Eurolygoje, bet yra ir žaidėjų, kurie potencialo parodė tikrai nemažą.
Na, aš visgi, tu paminėjai tikrai geriausius žaidėjus, tie, kurie padarė didžiausią įtaką. Bet aš negaliu pamiršti paminėti labai svarbaus žmogaus, tai Kęstučio Kemzūros, kuris šiandien labai vėlgi gerai sudėliojo akcentus, kas turi aikštelėje žaisti ir ypatingai svarbi buvo trečio kėlinio pradžia, kur pradėjo keturi graikai ir Milutinovas atsiplėšė, išsikovojo persvarą tam tikrą ir visiškai skirtingai nei pirmoje rungtynių pusėje, kur buvo sumesti keturi amerikiečiai ir įvyko didžiulis chaosas, kur nežinojo, kada keistis ginamaisiais, kur iš tikrųjų griuvo viskas gynyboje, jis juos jungė palaipsniui. Nebeleido Baudino, bet įmesdavo Brendoną Polą, įleisdavo Rydą, kai reikia juos išimdavo ir man atrodo, kad treneris šiuo atveju tą šachmatų partiją laimėjo būtent kontroliuodamas žaidimą per patikimus žaidėjus.
Man vėl kas įstrigo, prieš rungtynes daug žiūrėjau į Žalgirio blokų statistiką, kuri yra labai labai nepalanki. Blogiausia Žalgiris yra komanda Eurolygoje pagal reitingą, tą plius minus blokų, minus 20 net prieš šias rungtynes buvo. Žalgiris atlikdavo pats tik vieną bloką, o varžovai jiems atseikėdavo beveik po 4 ir šiandieną vėl 0 blokuotų metimų, net 5 blokavo varžovai ir na, kažkiek turbūt irgi ta tokia simptomatika matoma, kad po savojų krepšių žalgiriečiai neturi tokio, na, tokio bokšto, kokiu galbūt pernai būdavo, ar ne, Brendonas Deivisas, kur tikrai varžovai, ypatingai tie mažesni tokie žaidėjai, kurie narsto po krepšių, kurie mėgsta tenais veržtis, na, prisibijodavo veržtis, nes Brendonas Deivisas kartais atrodo net ir vėluodamas iš galo savo fizinių galimybių jėga blokuodavo, o dabar mes matėme, kad ir Spaniulis drąsiai lenda po krepšių į Rochesterį, net kuris galbūt nėra irgi toks labai landų žaidėjas, labiau mėgstais prie perimetro būti, bet irgi lysdavo ganėtinai laisvai po krepšių ir matom, kad na, trūksta kartais tokio bokšto po Žalgirio krepšių.
Vis tiek aš galvoju, kad galima lyginti komandas tokio kaip, tarkim, šiandien žaidžiantis Milutinovas, Rydas ir galbūt tas pats Papanikolao. Mes atletiškumu nusileidom tais aukštais šuoliais, tom ilgom rankom, to kontaktu, tai akivaizdžiai matėsi. Bet kas vis tiek patinka Žalgirėje, kad net ir atrodo beviltiškoje situacijoje, jie vis tiek nenuleidžia rankų. Olympiakos buvo, manau, tam pasiruošę, ko iš tikrųjų negalėtum pasakyti apie kitus Žalgirio varžovus. Nes Olympiakosas buvo visiškai priremtas prie sienos ir šiandieninis pralaimėjimas būtų iššaukęs daugybę pasikeitimų. Todėl matėsi, kad spaudimams buvo tikrai pasiruošę, beveik be klaidų tai sugebėjo. Buvo iš tikrųjų pasiruošta netikėtiems, sakyčiau, Žalgirio kažkokiems tai veiksmams, tai yra laiku nukeliaudavo perdavimai ir Žalgirio tos vadinamos, sakyčiau, taip, rizikos, jos sėkmės neatnešė, bet be abejo didžiausia bėda buvo šiandien nepataikyme.
Aš dar sakyčiau, kad tikrai puikiai paminėjai, kad Kemzūros akivaizdus buvo planas, matėsi tas planas ir tą planą labai puikiai atspindėm, jeigu pasižiūrėtumėm į tą vadinamą metimų ar ne grafiką.
Taip.
Tai viskas vyko arba iš baudos aikštelės, arba iš
susibalansavo visiškai.
Taip, arba iš tolimos distancijos, nei galima sakyti, net jeigu taip pažiūrėtum, nei vieno metimo iš vidutinės distancijos nebuvo.
Taip.
Viską Olympiakos arba duodavo po krepšių ten, kur būdavo Milutinovas, ten, kur būdavo Rydas, arba verždavosi ten mažiukai, arba mėtydavo iš toli. Galbūt nebuvo taip, kad pataikytų labai daug ir gerų procentų iš toli, pataikė savo to tradicinių prastų procentų, kuriuo jam prasčiausiai metą Eurolygoje apie 30%, tai toks ir šiandien taiklumas. Tiesiog galbūt sukrito tai vienu metu, 5 tritaškiai per vieną kėlinį, kurie timtelėjo, aišku, Olimpiakosai į priekį, na, 15 taškų viename kelinyje tolimais metimais yra, aišku, beprotiškai daug, žalgiriečiai tuo pačiu neatsakė savo tolimais metimais, bet tas planas Kemzūros tikrai akivaizdžiai matosi ir vėl, jeigu pažiūrėtumėm į dvitaškių pataikymą, kuris yra beveik 70% šiandieną, tai yra puikus pataikymas rungtynėms ir vėl jisai susideda iš to, kad metimų selekcija buvo ta, jog dauguma metimų buvo iš pokrepšio paruošti ir arba ten įlyzdavo mažiukai mesdami iš pokrepšio jau vieni, arba susikurdavo pranašumus prieš varžovus aukšti Olimpiakos žaidėjai.
Planas pasiteisnės dažniausiai būna ir per kitą komponentą, tai yra per gynybą. Jeigu mes matėm Žalgirį, kuris gale tik tai dar prisidėjo prie savo taškų šiek tiek daugiau, tai Žalgiris na, buvo sustabdytas ties tikrai minimale taškų riba. Todėl vėlgi tenka pasakyti gerus komplimentus ir Kęstučio Kemzūro štabui, tame štabe, kur dirba ir Donaldas Kairys, kur iš tikrųjų ateina informacija laiku, kaip ir kada turi gintis. Ir aš manau, kad jie atidavę perimetrą šiandien tikrai surizikavo visiškai pagristai, nes visada yra giriami nugalėtojai. Ir nugalėtojų niekas niekada neteisė, kas būtų, jeigu Žalgiris būtų pataikęs. Taip, šiandien Žalgiris nepataikė, Olimpiako šiandien gali sakyti, kad iškovota visiškai pelnyta pergalė.
Žalgirio kitą savaitę laukia tikrai sunki, dviguba savaitė. Na, dviguba savaitė visada yra sunkesnė, sakykime, ypatingai, jeigu Olimpiakos, jau čia minėjom, turi šansą galbūt nežaisti savo čempionate ir tos dvigubos savaitės joms yra kaip tik. Žalgiriečiams bus labai atsakingos turbūt dvi rungtynės namuose su Panathinaikosu ir Cervenos Zvezda, ekipos, kurias namuose turbūt prie savųjų žiūrovų privaloma yra įveikti ir šiuo metu žalgiriečiai na, nėra, sakykime, tokie geroje situacijoje, susilygina jie tomis pačiomis pergalėmis ir su tuo pačiu Olimpiakosu, bet žiūrint į visą Eurolygos kol kas paveikslą, turbūt mums reikėtų sakyti, kad kol kas situacija nėra tokia bloga, nes galų gale ir neturime net ir tokių labai ryškių lyderių, ar ne, net 5 komandos turi, net 6 po to, kai šiandieną CSKA nugalėjo Fenerbahčė, turi po 6 pergalės ir po 2 pralaimėjimus, toliau ten seka Villarbano Asvel, kuris turi 5 pergalės lygiai su Madrido Realu, tai yra na, tikrai didžiulė staigmena, sakyčiau, šių metų Eurolygoje, ko turbūt niekas nebūtų galėjęs atspėti. Ir aišku, tas pats Panathinaikosas, 4 pergalės, 4 pralaimėjimai, bet matome netgi esant tokioje situacijoje, Panathinaikosui lekia trenerio galva, ar ne? Kažkiek atrodo netikėt.
Ir man įdomus yra du dalykai, su nekontramu laukiu. Kas tas bus treneris pakeitęs Agirį Pedulakį. Antras dalykas, bet kas ateis į Panathinaikosą, įneš tam tikrą, na, sakyčiau, psichologinį pakilimą.
Na, taip, po trenerio pakeitimo dažniausiai toks būna.
Žaidėjai be galo stengiasi, žaidėjai be galo nori užsirekomenduoti, nebent tai bus kažkoks tai nestandartinis sprendimas, kaip mes matėme pernai su
Pitino.
Kur žmogus norėjo pakeisti
žaidimo. Bet galbūt žaidimo gali grįžti, kodėl ne?
Gali grįžti, taip, nesusitarė su Graikijos rinktine. Ir jam reikėjo laiko, kol jisai vėlgi įdegė tai, ką jisai nori. Na, palaukim, pamatysim, gal jau rytoj mes žinosim, kas tas bus, sakykim, naujasis žmogus ir Žalgiriui naujas galvosūkis. O kągi Panathinaikosas atsiveš? Ar tą patį bagažą, kur mes matėm, ar kažką tai naujo.
Žalgiris savaitė nebuvo sėkminga, bet visiems kitiems lietuviams dabar mes galime pasakyti, kad savaitė buvo tikrai puiki, laimėjo šiandieną Kemzūrą prieš Žalgirį, laimėjo kartu su Kairiu, taip pat pergalę pasiekė po 6 pralaimėjimų iš eilės ir Albos vyrukai po 2 pratesimų nugalėjo tą patį Panathinaikosą, ten vėl tikrai solidžias rungtynes sužaidė Rokas Giedraitis, kuo reikėtų pasidžiaugti. Ir kitas, turbūt ir vėl Lietuvos krepšinio gerbėjams svarbus įvykis. Dar viena Rimo Kurtinaičio ir Chimki pergalė, ir pergalė ne prieš bet ką, o prieš Milano ekipą, kuri buvo na, tikrai labai karšta komanda, laimėjusi 6 rungtynės Eurolygoje iš eilės. Ir turbūt, kad mes dabar jau na, po tokių pasirodymų, po truputį Chimki turbūt galim priskirti ir komandoms, kurios galbūt kovos ir dėl finalinio ketvirto netgi.
Ne, to nebejoju. Tokį žaidimą, kokį parodė vakar Chimki, tikrai verta skirti prie Eurolygos favoritų. Komanda, kuri turi dar didesnį potencialą, neskaitant puikaus švedo žaidimo, Jie turi be galo daug universalių žaidimų, žaidžia labai įvairiai. Sugebėjo antram kelinį pakeisti rungtynes, įjungdami tikrai papildomas jėgas gynyboje. Ir kada prisijungs Tima ir kada prisijungs dar Mozgovas, mes matysim šitą komandą su labai didžiuliu potencialu.
Na taip ir El Clasico tas vadinamasis irgi davė labai puikių emocijų. Realas taip pat parodė, kad nėra toks galbūt, nėra toks pažeidžiamas, koks atrodė sezono pradžioje, kai ir Žalgiris sugebėjo juos įveikti ir šiaip žaidimas.
O Barcelona atvirkščiai, taip, ne visai turi pažeidžiamų vietų.
Taip. Taip. Būtent ir pamatėme, kad net ir jaunuolis 17-metis Garuba puikiai gali įsipaišyti į realą žaidimą ir tikrai atrodo, kad Eurolyga darosi vis įdomesnė. Galų gale, na, verta paminėti turbūt šiame turė ir fantastišką Maccabi žaidimą, net 113 taškų sumesti per vienerias Eurolygos rungtynes, tai yra, na, rimtas pasiekimas.
Na, mes paminėjom Chimki, bet aš vėlgi labai didelį proveržį padariusią komandą laikyčiau šiandien Tel Avivo Maccabi ir komplimentai didžiausiai Janiui Svairopolui, kuris sugebėjo tokioj komandai iš pernai metų beviltiško žaidimo sukurti brandų darnų kolektyvą, kuris iš tikrųjų žino, ką daryti aikštelėje, naudojasi vėlgi sisteminiu krepšiniu ir darosi be galo įdomus.
Taip, na taigi, Eurolygos dar vieną savaitę baigėsi, kitą savaitę bus dviguba, dar daugiau dviguba Eurolygos dozė, susitiksime iš pradžių antradienį, kai žaisime prieš Panathinaikos, po to ketvirtadienį, prieš Cervena Zvezda, karštom pėdom vėl keliausime kartu su Žalgiriu ir tikėkimės, kad na, Kauno Žalgirio arena pilna bus tenais ir prikels žalgiriečius pergaliai po dviejų pralaimėjimų. Na, tokios mini serijos, taigi tikėkime, kad kita savaitė bus geresnė ir pasieksime gražių pergalių. Ačiū Ruteniui, ačiū ir jums, žiūrovai, kad stebėjote mūsų laidą ir susitiksime kitą savaitę. Iki.
Iki pasimatymo.